Getler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi programmamy dinleýärdiňiz. Özbegistanyň 20 ýyllykdan ugrak wagt ýer türmede saklanan Siýah Tussow, türkmen asyllı özbek deputaty Murat Zoraýew adatly goýy berildi. Başdan o hökümeti güýç bilen agdarmagy planlaşdyrylyp 12 ýyl işgetilipdir. Emma soň bu möhlet agdan 4 gezek uzaldylypdyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Özbekistanda tanımal opozisiya wekili Murat Zoraýew 21 ýyldan gowrak tutsaglykda bolandan soň azatlygy göberildi. Daşkentde ýerleşýän Ezgülük Adam Hukukları Merkezi 12 noýabrda Azatlyk Radiosyna Murat Zoraýewiň 12 noýabrda Daşkentiň golaýyndaky Çyrçyk şäheriniň türmesinden boşadylanlygyny aýtdy. 63 ýaşyndaky etniki türkmen Zoraýew 1991 we 92 ýyllarda Özbekistanda halk deputatlygyna saýlanypdy. Ol 1994 ýylyň sentýabrynda hökümeti güýç bilen agdarmagy planlaşdyrmakda aýplanyp tutuldy. Tarapdarlary oňa ýönkelýän aýplamalaryň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Murat Zoraýew 1995 ýylda 12 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Emma onuň tutsaglyk möhleti türmeniň içki düzgünlerini bozdy diýilen bahana bilen azdan 4 gezek uzatyldy. Agzalyan aktivistiň tarapdarlarynyň aýtmaklaryna görä oňa ýönkelýän aýplamalar siýasy ähengli bolup ol tutsaglyk möhletinde dürli gynamalara duçar edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Zoraýewiň boşadylmagyna ony gowbaha berip, onuň parahatçylykly iş alyp barýan we iň uzak wagtlap türme tutsaglygynda saklanan bendidigini mälim edýär. Murat Zoraýew belli özbek opozisioner Muhammed Salihiň başlatanlyk edýän Erk partiýasynyň agzasydyr. Bu partiýanyň lideri Salih 1993 ýylda siýasy ýanamalardan başyny gutarmak üçin Özbekistany terk edipdi. Zoraýew 1994 ýylyň sentýabr aýynda Daşkentiň talaby bilen Gazagystanda tutsak edilipdi. Adam hukuklaryna goraýjy Human Rights Watch bu barada ýerden beýan atında Daşkentde Zoraýewiň gynamalara sezewar edilendigi, şeýleda onuň türme tutsaglygynyň kast bilen uzatylandygy baradaky gürrüňleri aýyl saýyl etmäge çagyrdy. Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Severdlu Zoraýewiň 21 ýyldan bäri dowzak durmuşunda ýaşandygyny aýdyp, onuň maşgalasy asla buzulma duçar bolmaly däldi diýdi. Mundan ozal ençe mahalkara guramalary türmede ýüzbeýiz bolan gynamalary zerärli, Zoraýewiň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşanlygyndan alada bildi. Beýanat ýaradypdylar. Murat Zoraýew Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Daşkentde Özbek prezidenti Islam Kerimow bilen adam hukuklary barada gürrüň edenden soň azatlygy goýy berildi. Şol duşuklarda Zoraýewiň ýagdaýy hakda gürrüň edilip edilmänligi barada tahkyk maglumat ýok. Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goramak goýunça düýbi Parijde ýerleşýän Birleşik Atly gurama Kerinin regiona barmagynyň öň ýanynda 29 oktýabrda Özbekistandaky tutsaglaryň atlaryny öz içine alýan sanaw goýy berdi. Beýanat Kerry Zoraýewiň hem ady tutulýan şol sanawdaky tutsaglaryň ykbaly barada özbek ýolbaşçylar bilen gürrüň etmäge çagyrylypdy. Human Rights Watch guramasy tarapyndan 12 noýabrda ýer edilen beýanatda hem özbek hökümeti türme tutsaglygynda saklanýan we adalatly bolmadyk sud proseslerinin netijesinde tutsak edilen ençe we beýleki parahatçylykly siýasy tutsaglary hem boşatmaga çagyrylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Gepleşiklerimiz owgan teması bilen dowam etdirýäris. Demirgazy Owganstanyň Faryab welaýatynyň gelýän habarlara görä jeňçiler Arbek atly söwgüşçiler toparynyň käbir wekillerini gabaga salypdyrlar. Temany kawurla habarçymyz Saýmerdan uly Murady dowam etdirýär.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, tehnik näsazlygy üçin ötün soraýarys. Gepleşiklerimizi kawgulla kawarçymyz Saýmerdan uly Muradynyň maglumaty bilen dowam etdirýärys.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Welaýatyň Puştunkot atly etrawynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk barýar. 40dan gowrak Arbaky atly yerli ýaraglary jeňçileriň gabawyna düşüpdir. Awgan güýçlerinin harbi postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Arbaky atly yerli ýaraglaryň komandiri Gulam Kadir Temuriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Afgan güýçlerinin harby postlary jeňçileriň eline geçdi. Etrabyň köp ýerini jeňçiler iýeledi. Talibana garşy göreş alyp barýan onlarça yerli ýaraglary jeňçileriň gabawynda galýar diýip komandir aýdýar.
Jangirony bor, toplamlar degen tarapdan pulga malynsygam kutanam tasarruf.
Puştunkot etrabında yerli yaraglaryň jeňçileriň gabawynda dogny Faryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaqi Haşmi hem tasdiqlady. Etrabyň kelleşek atly sebti jeňçileriň kontrolüne geçipdir. Gabawda galan güýçlere hökümet hem kömek edip bilmendir.
Şunda wakra bar, ula albatta arbaki emas, tezişay mardymyz.
Puştunkot etrabi Meymene şehrinin kolayında yerleşer. Etrab arkali cengçiler avalam velayetin payitahtı Meymene şehrine hücum edipti. Puştunkot etrabinin teritoriyası Meymene şehrini dört taraftan dolap alandır. Şu sebepten Faryab velayetinin merkezine etrabdan Khobhavan yardip Haşimi aydiyar.
Paştunkot merkezi Meymene'nin şehrini içinde katta ulusbolli ve karyası köp suası.
Faryab welaýatynyň Gormaç etrabynam jeňçiler basyp alypdy. Etrabi jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerine heni başartman gelýär. Deputatyň aýdyşyna garanda Gormaç etrabynda ýagdaý gowudal. Awgan güýçlerini ok ýarag we harby enjam bilen üpjün etmek kyn, çünki ýollary jeňçiler ýapdy. Gormaç etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar diýip Haşmi aýtdy.
Şahady hasylasy bar edi talabanlary.
Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golunda jeňçileriň hereket edýändigini deputat aýtdy. Jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň hem bardygyny deputat ma'lum etdi.
Ha, ular Türkmen sarhadyga, Türkmen sarhadyga ýygylyşady. Uşunga baradylar. Türkmenistany bar, Tajikistany bar, şulary bar.
Awgan türkmenlerinden hem jeňçilere goşulýanlaryň sanynyň gitdigiçe artýandygyny deputat belläp geçdi. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günnelegimizde türkmen temasy bilen dowam etdirýäris. Halkara pul fondu türkmen sanyny jemi içerki önümiň ösüşiniň 2015-nji ýylda 3% çemesi peselenigini aýdyp geljek ýylda bu peselişiň 4% çenli düşüşökdüğünü saklayar. Aydılmağına göre Türkmen iktisadiyetinin nakip etiriş dünyada nevit gazın bahasının aşağı kasma hem de Türkmen gazınasına geliyen girdeceğinin kemel mevulen bağlanışlı olup duruyor. Bu temanın kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Halkara pul fondunun öz misiyasının 4-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabat eden saparynyň iz ýany çap eden maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş görkezijileriniň peselýänligi aýdylýar. Maglumatda Türkmenistan umumy içerki önümçülük derejesiniň geçen ýylky 10.13%-den 7%-e düşenligi bellenip, indiki ýyl onuň ýene peselip 6% töwereginde boljakdygy çak edilýär. Halkara pul fondunyň Türkmenistana sapar eden resmi toparynyň ýurdun hökümet resmileri Parlament agdalary, hususy sektorun we diplomatik jemgyýetiň wekilleri bilen makro iqtisady ýagdaýlary, iqtisady kynçylyklary we ileri tutulýan siýasy meseleleri maslahat edendigi resmi maglumatda habar berildi. Missiýanyň ýolbaşçysy Björn Rothger Aşgabatda saparynyň netijesinde çap eden beýannamasynda şeýle diýer: "Türkmenistan soňky 10 ýyllykda durnuklyk iqtisady ösüş görkezdi. Häkimetler gowy planlaşdyrylan uglevodorod sektory arkaly neftiň we tebigi gazyň bahasynyň ýokary bolan döwrüne her adam başyna bolan girdejini 2 hesseden köp ýokarlandyrmak üçin peýdalandylar. Bu ulum öçerdäki döwlet investisiýalaryna şol sanda sosial uğurlara maýy ýatyrylmagyna mümkinçilik döretdi. Üstesine eksportdan gelýän girdejileriň uly bölegi rezerv hökmünde saklanyldy we 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda bu 30 aýlyk import möçberine barabar boldy. Halkara pul fondunyň resmiýetiniň bellemegine görä şol bir wagtda diversifikasiýada we ýurdun ýaşylaty Çin has netijeli iş yerlerini döretmekte hususi buğdayın ösüşünde kıyınçılıklar saklanıptır. Hükümet bunu öz siyasatının ileri tutulayan uğurları hükmünde görkezüptir. Maglumatta 2014-nji ýyldan beri Merkezi Aziýanyň daşky şertlerini ağırlaştıran sarsgynlaryň bolanlygy, hususan da neftin we tebigi gazyň bahalarynyň pese gaçanlygy ýurtlaryň Orta we Hitai ýaly esasy söwda partnerlarynyň ykdysady ýagdaýynyň gowşandygy agzalýar we munyň netijelerini hem uzagy çekçe çektiği belleniyer. Bu yagdayın umumi çerki önümçülük derecesinin pese kaçmağına da tesir yetirecektiği aydılar. Türkmenistan için 3S iktisadi sarsıkının umumi çerki önümçülüğünün 2014 yılın 10% derecesini 2015 yılda 7% ve 2016 yılda 6% çenli pese düşürcüğünü, nevit kağıdın bakalarının peselmeğinin ve büccet investisiyelerinin azalmağının muna sebep olacaktığına karışılıyor deyip Halkara Pul Fondu'nun Türkmenistan'a sapır eden resmi toparının yol başçası Bjorn Rothkerin beyannamasında belleniyor. Bu dokumentte şeyle de uglevodorod seriştelerinin eksportından gelen girdecilerin azalmağının neticesinde yurdun dışarı yurtlardaki pul hesaplarının ve devlet büccetinin girdeci hem çıktıcı bölüklerinin arasındaki tapavudunun azalacaktığının çak edilenlik aydılıyor. Şeyle de Halkara Pul Fondu'nun bellemegine göre Türkmenistan'ın dışarı yurt ihtiyaçlandırış fondunda cemlenen pullar Türkmenistan'a dövrün kıyınçılıklarına karşı durmağı mümkinçilik berip biler. Türkmenistan'ın dışarıkı hoplara karşı durmağı okuyuvını güçlendirmek, umumi çerki önümçülük derecesini saklamak için mümkinçiliklerinin regionun belirki yurtları bilen deneştirilinde has yokoru doğu hem belleniyer. Ama bunun için reformaların bazar yörölgelerine esaslanmalıdır aydılıyar. Halkara Pul Fondu'nun Türkmen hükümetinin reformaları geçirmek boyunca tağallalarını siyasi konsultasyalar arkalık oldamağa makroiktisadi statistika, pul kredit siyasatı, salgıt büdjet siyasatı uğurlardan yurdun mümkinçiliklerini arttırmak boyunca işleşmeye tayyardığı ayan ediler.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözelim malumatını dinlediniz. Türkmen iktisadiyeti var adakı gururunu devam ettiriyoruz. Türkmen iktisadiyetinde bolyan zatlardan analitikin gözü bilen seyredilenine ne hil neticeleri çıkarıp bolar. Azatlı radyosu bu arada Orsiyet'in Ross Business Consulting Agentliğinin analitika bölümünün müdürü Aleksandr Yakovlu filan sökvettöşlük geçirdi. Kardeşim gözelim geçiren sökvettöşlüğünü bilirlikte dinleyelim.
Halkara Pul Fondu Türkmenistan'da iktisadi ösüş derecesinin peselyenliğini, onun geçen yılki 10%'ın şu yıl 7%'a düşünlüğünü, indiki yılda olsa 6%'a çenli peselecektiğini aydar. Bu sanılır nemeden haber veriyar.
Tempe rosta VVP, ну, хорошая tempe rosta, почему нет?
Umumi içerki önümçülük derecesi var adaydılanına bu govgör közülür. Muni Aziyanın beylik ösyen iktisadiyetleri ile deneştirenin de elbette Hıtay ve Hindistaniyalı olması da solara yakın derece olup duruyor. Deneştirme için eğer Orsiyet'in gör közlülerini alıp görsek, şüyül ösüş -4% olur. İnneki ille de minus olur. Avrupa'nın köp yurdunla ösüş 0 derecesinde, en çimesinde atır satıl, abaşada 1%'den teher olarak, şeylelikte 5-6% ösüş kovu var közü hesaplanılıyor elbette. Geçen ilk 10% çaktan ağası yukarı görünüyor. Bunun sebeplerini düşünmek için yurdun umumi içerik önümçülüğünün kuruluşuna öğrenmeli. Yani umuman aydılarına ağdalan sahanlar peselmek gülen hem olsa yurdun iktisattaydan ösyenliğini görüyor.
Ama Türkmenistan'ın resmileri öz statistika maklumatlarında yurdun iktisadi ösüşünün yukarı derecede saklanyanlığını haber veriyorlar.
Statistika nauka hoçit toçnaya, no, как говорится, мать лжи.
Statistika takiklığı esaslanyan hem olsa onu yalancılığın öycüğü değiller. Sonun için sahanlara düşünme için onların ne edip hasaplanınlığına düşünmeli. Sebebi hasaplanmanın bir neçe usulü var. Yönü benim fikrimce Türkmen sahanın iktisadiyeti var adaydılarına ösüşün 5-6% derecesinde bulmağı hakikate yakın görünüyor.
5-6% мне видится нормально.
Ösüş görküzücülerinin pese tarafı uğur almağının tesiri yok mu?
Это просто говорит о том, возможно, что экономика охлаждается, происходит некое...
Bir milli iktisadiyetin biraz koğuşayanlığın, iktisadi idagaydışlığın bizim düşünüşümüze göre belli bir derecede yumuşak geçeyenliğini korkuyor. Bu hakiki çökkünlüğün yokluğunu, ama sol ruhakta da güçlü ösüşün çeyeklenip koğuşak başlanlığını anladıp bilir. Bizim Aziyanın iri yurtlarının masalını görüşümüz yani bir yağdayı güçlü ösüşten sonki oğuşkunsuzluk kem bolup bilir. Bu kadalı bir yağday. Ha takip düşünürüş vermek için her bir iktisadiyeti ayrıtınlıkta alıp görmeli. Onun strukturasını, umumi içerki önümçülük derecesini keskitleyen uğurlarını ayrıtınlıkta seyretmeli. Ehli iktisadi ve makro iktisadi görközüler hasav olmalı. İlatın alıcılık, iş bilen meşgulluk, demografik derecesini göz önüne tutmalı. Üstelik dünyada her bir ulu ösüş yok. Көп юртларын шол саны Хытайын ықтисади өсүшү хаяллыяр. Хытай тутуш Азия регион үчүн кескитлейжи уур болуп турган. Бу процесслерин хем таасир кетирген болмоо ыктымал.
Чего азиатского региона вполне вероятно, что это и с этими проблемами, процессами связано.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödelim orsiyetli analitik Aleksandr Yakovlu bilen Türkmen iqtisadiyeti barada geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, çeylede Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirmäň.
Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, habarlar günnelimizi dinleýärsiňiz. Türkmen iqtisadiýeti barada görüňi ýurt içindäki pikir garaýyşlar bilen dowam etdirýär. Eýsem, türkmen iqtisadiýetindäki pehiliş diýilýän ýurt içinde nähili we haýsy urlarda görünýär. Kardeşim Sehra bu arada yerli seyinci Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sökhüette sorulur. Şimdi son sökhüeti bilelikte dinleyelim.
Aman Murat'a Halkara Valuta Fondu Türkmen iqtisadiyyatının peseliyenliğine diyar. Bu yağdayı adamların durmuşunda nehiyle nirelerde görünüyor.
Yurtta resmi derecede iqtisadiyyatın çok değerli hakkında hiç illi mağlumat yok. Yönü kefesinden fiillanında iqtisadiyyatta Özüm toqtayanlığını tevr faktörler arkalıkı itaklayın göz yetirse oluyor. Mesela yılın başından başlanıp komünal kvartiralara töleneyen tölevlerin bakası 10 estete uğrağı kımmatladı. Ya olmasa şu yılın sentyavr ayına Krasnovsk şehrine getirilen yaşılın oğut bayak maslahatına o da muğut verilen ya da limi defasına verilen bir toparda atlar mesela tebihi, razi, kuvi, duzi inni muğut etmelerle eyhem nırk tölönmel etmelerle hakkında hem de elektrik energiyasının da edil şeyle limit bilen derilmeyen behetmek hakkında yaşılır maslahatının tribunasından 6-7 adam çıkış etti demek olurum. Şol devlet iqtisadiyeti, devlet siyasası bilen bağlılıkta çıkış ediyen adamları.
Amanrada şuylum başında Levap velayetinde kevr idare kerhanaların işgərlərinə aylık haklarının vaxtında berilməyəndi. Yada kevr idare kerhanalarında olsa iş orunlarının kemeldiliyəndi varada mağlumatlar gelip qoğuşdu. Siz şuna mengdeş mağlumatları eşdiniz mi? Beylik velayetlərdə yada umuman aşavatdı.
Aşgabat şehrinde hem de men berek derim Ahıl, Balkan velayetlerinde devlet idarelerinde işleyen adamların aylıklarının liciktirilip verilenliği hakkında hiç çirli fark yok yönü. Kuhiyetçilikteki idare kerhanaların özlerinin iş hakkını tutan iş yerlerine, şertname hakkında işleyen adamlarına öz vaktinde aylık kulluğu, çölüme yerliği hakkında farklar var. Olarım küçükürüm idare değil. Mesela hazır Türkmenistan'ın kenaratçılar ve telekesiler birleşiminin ağlası olup duruyan bir topar kuruluş firmalarını şuna misal getirse oluyor. Yani şu firmaların da kaviri özünün hakkını tutan şeritmenin ağlaşan işgarlarını ağır haklarını giyiziktirip kendinden bir ay kendinden ay yarım giyiziktirip veriyen farklılar var.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýer ýetgürlüklerini tanymal türkmen atşynasy gellikäri ýuhun Aşgabatdaky garnaşlaryny basyş edýänlikler hakynda habarlar çykýar. Gellikäri ýuhun Azatlyk radiosyna beren gürlüňine görä bu ýagdaý onuň daşary ýurt metduwaty bilen eden söhbetdeşliginden soň başlanypdyr. Kardeşim Gödölüň Moskwada ýaşaýan gellikäri ýuhun geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläriň.
Türkmenistan'da yaşayan iningizde hükümetler tarafından basış edilenlik ya da iningizin basış hastında da varada malumatlar peyda boldu. Näme boldu? Şu arada bize gurrun bereytiniz.
İntervü çıkan bunun ertesi can attı da. Bayram deyip ineyim var mı? Can attı bana, ondan bundan soru verdi bana. Benim genim vurdum. Bu at ne mi? Maşkala bir ne mi? Şunda onun daş tuğruğunu batış vardı onun. Menlen gurluşunda ol ay sen çıkış edipsin diyorlar. Han sen çıkış edecek. Geliydin ha ne mi? Benim dedim bayram zannedim. Ne mi buluşuyorduk? Ne mi soruluyamaz? Aydılar. O başımızdan geçen zatlar aydılar. Dedim ne mi çekin yan diyeceğim. Ay ne mi gereksin bulurlar buluşuk olup. Ay sen öz atın bilen, itin bilen böyle vermeliler, neyime gerek şolur deyip, ay bir kayıt. Ay sen diyen ben onun onun gurumundan ama anlayanı, onun onun.
Demek sizin iniğinizin siz bilen gurulaşışı, aydın zatları adatı olmadık. Ehende eştirildi siz için şeyle mi?
Ya ola ola bir, onun onun onun olan sözleri, zatlarım edil bayramın elişini, gepini, gurumunu eştirilen sözler, bana bir hili. Resmi sözler ağrımızca taptanına adam oturup bana taptanına biraz burada verileni menliyede olayan kıyırın. Rabaza şiitlikler neyime gerek ay olur kavur olsunlar olur neyem etme deyip ol bayramın gurrunu denmen bilyen onu.
Hı hı.
Ol o zatlara baş boş veren adam ne ol diyen onun şu taydan aşkavattan beri kurulacak oradan. Bolmanın mındığına 2 dolar pul tölemeli. Bayramda onlara pul yok. Ol ol köyünüce maşinle aylanıp beraber çek çek çilim pulun kadar aymasa. Yavr öyü bir bu hanıka çörek şu olarak nimetmese. Ol o dağıtları beytir. Bir saat uğrak kuruluştu benimle ol. Ben onu koşuşturup bilmedim sebebi. Böyle böyle bayram koyunu koşuş. Bu orla nimetme yok sen değilin. Hani hemen gerek şu dağıtlar. Ay benim öz fikrim şu sen. Şu dağıtlarım Osman şeydir diyene. Öz itim bilen atı. Abonmanın itim bilen atımın gururunu da dedim.
Geldi ağa, sizin iniğiniz önüm Türkmenistan'da ve hakimiyetler tarafından basış hastına düşüp de, sizin türme düşmeğinizden son ona da kısış edilip de.
O basırlı ol benim türme yankı, beni 2002 yılın 30'unu yığınadılar. Prokurorun sansası bulundu. Yığınadılar da yankı bana nazara falan kayıtka kayıp senliyle çıkış et dedi. Ben ata uğurladım. Ben neyem ettim deyip çıkış et dedi televizyonda bana. Benim yok benim o zatlar çıkış etmediydim. Parlılarda ertesi del bir unu bayramı getirdiler de toğa tutturuyorum. Onun bayramı son hızasında yankı basındım. O üç sefer açıladı o toğuklarını. Sonra bolya deyip o çıdar yarattı. Derleyip onun bana sonunu eşittim. Onu o bazarlık et.
Geldi ağa, ininiz basılında kıynamalara size var edildi mi? Şolara basış kısış neye hile edildi ya? Umuman adamlara bir güneyini boyun aldıracak olanlarında. Korkudul ya mı? Neyem edildi ya şöyle?
Yok, korkudulman onu vurup, yencip, toğu tutup, şehittir boyun aldırdılar ha onu. Şu meni. Men attılar ha o. Şunun esasında da basıldı bayram onu. Onun basılı ama anırdı da neyem o da baran adam hiç açın avaz kalmıyor.
Hormatly dinleyijiler, türkmen atsynaty Gellikäri bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizde saýlara kesme habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýäris. Adatly radiýasynyň tolkunlarynyň aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.